Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Eikime prie savo tiesioginės laidos. Dabar 915 kanonas. Prie šventosios komunijos neturi būti prileisti ekskomunikuotieji ar interdiktuotieji po bausmės paskyrimo ar paskelbimo. Ir kiti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje sunkioje nuodėmėje. Šis kanonas liečia faktiškai šventos komunijos dalintojus ir atsakinguosius už šventosios komunijos dalinimą. Ir neleidžia šis kanonas teikti švenčiausios Eucharistijos būtent šitiems ekskomunikuotiems, interdiktuotiems arba turintiems bausmę, paskirtą bausmę arba paskelbtą. Skirta teismo paskelbta gali būti ordinaro. Ir kitiems negalima duoti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje, sunkioje nuodėmėje. Dabar pirma mintis. Grupėje. Pirma grupė esantys bausmės būklėje. Tai yra žinoma ekskomunika ir interdiktas. Uždėta arba paskelbta bausmė. Paskelbta teismo sprendimu. Bažnytinio teismo sprendimu. Uždėta bausmė. O paskelbta vietos ordinaru. Dėl vienų ar kitų priežasčių bausmė gali būti paskelbta. Dabar antra grupė pagal 915 kanoną yra tie, kurie užsispyrusiai lieka sunkioje nuodėmėje, viešoje sunkioje nuodėmėje. Tai viešai žinomas faktas, viešas konkubinatas ar santuoka be bažnytinio palaiminimo. Praktiškai, liaudiškai, žodžiu, tie asmenys, kurie gyvena santokoje be bažnyčios palaiminimo, negali eiti prie šventos komunijos, nes jie lieka užsispyrusioj sunkioj viešoj nuodėmiai ir jiems neturi būti teikiama Eucharistija. Bendruomenė žino. Bendruomenė mato, bendruomenė stebi. Čia turiu omenyje savą parapiją. Tačiau kur kitur nuvažiavę, jie iš principo gali eiti prie komunijos neleistinai. Ant jų kaktos neparašyta. Vedęs tu, paėmęs bažnytinę santuoką, nepaėmęs, antrą, trečią kartą vedęs, ar kaip nors, bet kadangi esi sunkioj nuodėmiai, tai ekstraordinariniai ir ordinariniai šventos komunijos dalintojai neklausė kiekvieno asmens, ar tu esi viešoj užsispyrusioj nuodėmiai, pasiliekantis, ar ne. Ir komunija duoda. Tuo priima žmonės šitą komuniją šventvagiškai. 915 kanonas aptaria, kam negalima duoti. Tai liečia Eucharistijos dalintojus. Negalima. Jeigu ekstraordinariniai komunijos dalintojai žino, kad žmogus ar grupė žmonių lieka sunkioje, viešoje nuodėmėje ir užsispyrusiai, jie negali teikti Eucharistijos tam asmeniui. Dabar viešas konkubinatas. Yra, na, pakalbėsim vėliau, dabar SMS prašom, išklausykime.
Aušra klausia. Norėčiau pastudijuoti bažnytinę teisę. Ką rekomenduotumėt perskaityti, nuo ko pradėti? Ačiū už puikias laidas.
Ai, aš žinok, čia teisiniai klausimai, tai čia tokia jumoro valandėlė. Teisę radio bangom skleisti yra pats nedėkingiausias dalykas, nes teisiniai dalykai yra be galo sausi. Teisė, kaip žinia, visuomet eina paskui. Pirmiausia, gyvenimas čiuožia savo vaga, o kai jau kas nors pasidaro nesusipratimai kokie, tada pradeda tos nesusipratimus teisė norminti arba reguliuoti. Galima, negalima. Paprasčiausiai stebėkite gyvenimą. Stebėkite gyvenimą. Galbūt pradžiai reikėtų nusipirkti kanonų teisės kodeksą lietuvių kalboje ir labai nuoširdžiai išsistudijuoti įžangą. Įžangas, preambulės. Nes bažnyčioje irgi, bažnyčioje niekas Jėzaus laikais neliepė apaštalam, evangelistam, sėskit, rašykit, čia mano citatas, ką aš pasakiau, Jėzus, ką nepasakiau, kaip aš dariau, ką padariau, ne. Eikite ir skelbkite evangeliją. Eikite ir skelbkite evangeliją. Bet paskui po kiek laiko atsirado ir vienas gerklingas, ir kitas rėkiantis, ir trečias, reikėjo pradėti norminti, kas yra vyskupas, kas yra kunigas, kas yra diakonas, dėl to atsirado po trupučiuką teisiniai nuostatai. Kiekvienas vyskupas savoj vyskupijoje yra įstatymų leidėjas. Ir kai pradėjo būti chaosas, tada pradėjo jau, žinoma, Romoje Petras įvedinėti tvarką, po to Antiochija, po to kiti patriarchatai, kitos vyskupijos pradėjo įvedinėti tvarkas, kad nebūtų čia kažkokių paistalų. Trečiam amžiuje atsirado Naujas testamentas, jeigu tai pasakyti. Naujo testamento kanonas susiformavo trečio amžiaus pradžioje. Tai ne nuo Jėzaus laikų. Tas pats Paulius rašė laiškus ir jis net negalvojo, kad jo laiškai pateks į Naujo testamento kanoną. Jis rašė laiškus ten romiečiam, filipiečiam, visai tai kompanijai ir paskui tik tai trečiam amžiui susiformavo Naujo testamento kanonas. Daug yra apokrifinių dokumentų, kurie istoriškai labai svarbus, bet jie jokių būdų nepatenka į Naujo testamento kanoną. Ir šitie vaistatymai pradėjo po trupučiuką būti. Tai yra drausmė, vienuolynų santykiai su vyskupu, kunigų santykiai su parapija, su klebonai, vikarai, bausmės, sakramentų teikimai, administraciniai aktai, pašvestos vietos, teritorijos ir taip toliau. Tai vat šitas priešpaskutinis kanonų teisės kodeksas yra paskelbtas 1917 metais. Tai buvo apjuosta beveik 2000 metų gyvenamoji tokia teritorija ir laiko atžvilgiu ir paskelbtas kanonų teisės kodeksas. Kardinolas Gaspari tą rašė, jisai nėra išverstas į lietuvių kalbą, tik tai lotyniškai pasirodęs yra, nes tuo metu kunigai dar mokėjo lotynų kalbą. Dabar originalas 1983 metais kanonų teisės kodeksas pasirodęs ir jau po veik ketvirčio amžiaus, gal kiek daugiau, išleistas lietuvių kalboje, kad būtų prieinamas kiekvienam tikinčiajam ir besidominčiam šitais dalykais. Tai Aušra, perskaitykite pirmiausia įžangas ir paskui pasikonsultuokite su savo parapijos kunigu, nes Lietuvoje mes neturime paprasčiausiai bažnytinės teisės tokių studijų. Anksčiau buvo, bet į programą nesurinko studentų, taip ir lengvai kažkaip numirė tie dalykai. Visi čia, kur čia baigė specialistai, tai daugiausiai Romoje prie šventajame mieste baigė studijas ir šiuo metu mes turime labai daug teisės daktarų, kurie eina į vairias pareigas. Jie žino labai daug. Šios laidos vedėjas čia yra toksai gal daug atsitiktinis. Tie daktarai turėtų čia daug ką pasakyti, bet Šita laida toksai mokslo populiarinimas, kad galvotumėme, jog bažnyčioje nėra vien teologija, Biblija, šventų rašto tyrinėjimas, ten dogminė, moralinė, fundamentalinė, bet kad yra ir bažnytinė teisė. Ir šitie visi kanonai turi būti užlaikomi kiekvieno tikinčiojo. Dėl to žingsnelis po žingsnelio mes ir kalbame apie kiekvieną kanoną ir dabar va šitas 915 aušra tam ir reikalingas, kad mes suprastumėme, kas čia darosi. O studijuot, tai mielai prašom, užsienyje yra labai daug, reiškia, ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir kitur vyksta, ir Vokietijoje, žinoma, atskiros mokyklos susiformavę, vienos mokyklos kreipia dėmesį labiau į vienus dalykus, kitos mokyklos kreipia daugiau į kitus dalykus dėmesį, bet faktiškai reikėtų pradėti studijuoti nuo bakalauro lygio. Jeigu mes baigę ir civilistiką, pavyzdžiui, turim bakalaurą, klausimas, ar būsim priimti į magistro studijas bažnytinėje teisėje. Nes reikia ne vien būti susipažinus su anglosaksų teisinė sistema, su Romos teisė ten, bet ir tokių fundamentalių dalykų, kas po kam. Tai čia nėra lengva. Ir jeigu jūs aušą studijuotumėt, pavyzdžiui, bažnytinę teisę, reikia dar paklausti savęs, o ką aš po tam veiksiu? Kas mane priims, kas mane norės, arba kur aš galėsiu savo panaudoti tas esamas žinias. Jeigu baigėt studijas, tarkim, pavasarį, prašom, mielai, aš pasitraukiu nuo tos kėdelės, jūs tęskite šitų kanonų teisės kodekso aiškinimą ir bus man žymiai maloniau, kai šviežiai paruoštas žmogus galės savo žinias perteikti mūsų brangiem klausytojams. Tai aušra, ačiū už klausimą, o dabar 915. Negalima teikti tam asmeniui komunijos, kuris užsispyrusiai lieka sunkioje viešoje nuodėmėje. Tai yra išorinėje srityje. Gyvena be bažnytinio palaiminimo kaip pora arba konkubinate. Arba konkubinate. Dabar imant taip domėn, gana didelis skaičius Lietuvoje jaunimo tuokėsi ir gana nemažas skaičius skiriasi. Bažnyčia mato šitą problemą. Galbūt nepakankamai mes paruošiame tuos jaunus žmonės, nes su metais keičiasi ir įsivaizdavimai, ir skoniai, ir potėpiai visokie, ir žmonės pagyvena keletą metų, supranta, kad kita šalis ten svetimauja, arba pradeda taip elgtis, kad neįmanoma su juo gyventi, atsiranda priklausomybės, tada ši bažnytinė santuoka tampa mirusi. Jei galima sakyti amžinatelsi, jos nėra. Galų gale pagyvena kažkiek jauni žmonės dėl vaikų, kai vaikai šiek tiek sustiprėja, vienas eina į kairę, kitas yra į dešinę eina iš tų tėvų ir žinoma, kiek tas jaunas žmogus vienas gali gyventi. Jis susiranda kitą asmenį. Bet jam lieka galioti priesaika duota prie altoriaus tam, pirmam sutuoktiniui. Ir jeigu gyvena dabar su kitu sutuoktiniu, jis gyvena be bažnytinio palaiminimo, nes negali priimti bažnytinio palaiminimo, nes bažnyčia nepripažįsta daugpatystės. O monogaminė santuoka. Dabar keletas išeities taškų. Jeigu bažnyčia sudaryta be kliūčių ir galiojančiai, jinai iki grabo lentos turi savo saistomąją galią. Jeigu yra sudaryta su kokia nors kliūtimi arba bent menama kliūtimi, galima bandyti, prašyti, kad bažnyčia nuimtų šitą priesaiką, taip sakant, dėl tam tikrų priežasčių. Dėl tų, anų ir šitų. Gyvenime mes žinome, kad yra labai daug atvejų, kai bažnyčia pripažįsta santuoką tą pirmąją negaliojančią ir tada yra teismo sprendimas, kuris leidžia sutuoktiniams, tarkim, priimti vėl kitą santuoką. Šitos antros santuokos jau būna be galo patvarius, jau, galima sakyti, išsilakstę žmonės yra ir kai susiranda antras pusės, jau tada labai jas brangina tas santuokas. Ir tokiu atveju, kai priimam santuokos sakramentą, galime eiti prie komunijos. Be santuokos sakramento ne. Bet kaip minėjau, kunigas negali kiekvieno klausinėti ir tampyti už rankovės ir sakyti, ei tu, ar tu čia gyveni su santuokos sakramentu bažnytiniu ar be, su šliūbu ar be šliūbo, ar tavo sutuoktinis vat vakar numirė, tada šiandien tu galėjai vaiti prieš pažinties ir komunijos ir taip toliau. Čia yra bėda. Dabar pasižiūrim tokiose didelėse šventovėse, kai masė žmonių prie komunijos eina veik visi. Ai, pasidairė žmogus, visi eina ir aš eisiu. Nors ta žmogus neturi, tarkim, teisės, jokios teisės eiti prie šventos komunijos. Dvasinę komuniją jis gali bandyti priimti ir tai jam gali pasisekti. Tačiau šventosios komunijos toksai žmogus, kuris gyvena be bažnytinio palaiminimo, priimti negali. Dar vienas variantas. Kai jau žmonės tiek sujungia bendras gyvenimas, kad lytinio gyvenimo išraiška nustoja egzistavusi toje šeimoje. Jau garbus amžius ir vienas ir kitas gyvena kaip brolis su seserė. Kad ir konkubinate. Tada jie iš principo gali eiti prie išpažinties, gauti išrišimą ir artintis prie Eucharistijos. Gali. Tikrai gali. Bet ta parapija žino, kad šitie du gyvena be santuokos sakramento ir eina prie komunijos. Gali būti papiktinimo grėsmė. Tada rekomenduojama, kad lankytųsi kitoje parapijoje ir priimtų ten komuniją. Kad kas nors su rankinuku ten neapdaužytų ir neapriektų ir nesakytų, tu čia gyveni be santuokos, o dar kaip drįsti eiti prie šventos komunijos. Kad nebūtų papiktinimo. Bet didesnėse parapijose, kur vienas kitą išveido mažiau pažįsta, tai yra galima daryti. Tai yra galima daryti. Nes matot, norint eiti prieš pažinties, reikia išpildyti 5 sąlygas. Pirma, prisiminti savo nuodėmes. Antra, gailėtis už jas. Trečia, tvirtai pasiryžti nebenusidėti. Ketvirta, atlikti išpažinti. Ir penkta, atsilyginti ir taisytis. Tai čia įžanga. Dabar lenkiam pirštukus. Pirma, prisiminti savo nuodėmes tikrai galiu. Tokios, šitokios ir anokios. Antra, gailėtis už nuodėmes. Irgi įmanoma, taip? Padariau, prisidirbau, atlikau, galvojau, padariau. Galiu gailėtis už visas tas ten dievų įžeidimus. Galiu gailėtis. Dabar atsistojam prie trečio ir pamatysim, kad čia yra slenkstis, kurio negali peržengti tie, kurie gyvena be bažnytinio palaiminimo. Tai yra tvirtai pasiryžti nebenusidėti. Šito nėra. Aš gyvendamas konkubinate be bažnytinio palaiminimo einu iš pažinties, apgailiu nuodėmes, įvardinu nuodėmes, bet kur mano tvirtas pasiryžimas, jeigu aš po išpažinties einu tiesiai į namučius, kur mane laukia, taip sakant, švelnumas. Ir vėl, reiškia, nakties poilsis arba nelabai. Tai aš neturiu dispozicijos tvirtai pasiryžti nebenusidėti. Aš vėl gyvenu su ta moterimi, arba ta moteris gyvena su manimi ir tai jau yra bėda. Aš tokiu atveju patenku į tą, kuris užsispyrusiai lieka sunkioje viešoje nuodėmėje. Ir man komunijos duoti negalima. Ta turi žinoti ir ordinariniai, ir ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai. Tai tokia maždaug mintis. Ir jeigu mes matome, kad jaunimas nelabai suvokia, kaip tai yra, kad tai iš tikrųjų yra, ar tai kad ką, tai reikia mums katalikams perspėti, kad toks jaunimas neturi teisės eiti prie šventos komunijos, kuris gyvena drauge be bažnytinio palaiminimo. Ar tai būtų vyras su moterimi, ar tai būtų du vyrai, ar tai būtų dvi moterys, visiškai nesvarbu. Jeigu gyveni su kažkuo, kaip vyras su moterimi, prie komunijos eiti negali. Kitas klausimas, jeigu gyvena, pavyzdžiui, duktė su motina, taip dvi moterys. Jiems niekas netrukdo joms eiti prie išpažinties ir prie komunijos. Jeigu gyvena sūnus su mama, viskas tvarkoj. Bet čia turiu omeny, kai gyvena du asmenys, kurie naudojasi su tuoktinių teisėmis ir pareigomis, tarpusavyje duodamomis ir prisijimamomis. Bet be bažnytinio palaiminimo. Tai va, atkreipkim dėmesį, nes 915-asis yra toksai aštredantis ir besikandžiojantis. Priešininkai sako, bažnyčia nevykdo savo misijos ir neleidžia tokiems žmonėms eiti prie šventos komunijos. Taip, 915-asis draudžia tiems, kurie draugė gyvena be bažnytinio palaiminimo, artintis prie Eucharistijos. Na, dabar žvilgti reikime į keletą papildomų minčių. 1374 kanonas iliustruoja mums 915-ąjį. Tas, kuris užsirašo į asociaciją, veikiančią prieš bažnyčią, turi būti baudžiamas teisinga bausme. O tas, kuris skatina ir vadovauja tokiai asociacijai, turi būti baudžiamas interdiktu. Tai yra bausmė. Žodžiu, šitas kanonas 1374 įvardina tuos, kurie kovoja prieš bažnyčią. Tuos, kurie kovoja prieš bažnyčią. Pavyzdžiui, masonai. Jeigu masonai kovoja prieš bažnyčią, kiekvienas, kuris užsirašo į tokią asociaciją, patenka po 1374 kanonu. Kartoju. Tas, kuris užsirašo į asociaciją veikiančią prieš bažnyčią, turi būti baudžiamas teisinga bausme. O tas, kuris skatina ar vadovauja tokiai asociacijai, turi būti baudžiamas interdiktu. Ir jeigu yra paskelbta bausmė tokiam asmeniui negalima priimti šventos komunijos. Čia daugiausiai masonų draugijos ir tos draugijos, kurios kovoja prieš bažnyčią. Toliau 1300, pasižiūrėkim, 31, ką jis čia sako, mumiem. 1331. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama. Čia apie tai, kas yra ekskomunikuotas. Bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Ekskomunikuotam asmeniui toliau draudžiama celebruoti sakramentus ir sakramentalijas ir priimti sakramentus. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama vykdyti bažnytinės pareigybės ar tarnystės ir bet kokias kitas pareigas ar atlikti valdymo veiksmus. Jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta kaltininkas, norintis veikti anksčiau minėtais nuostatais, privalo būti pašalintas. Tos kliūtys turi būti iš ten pašalintas arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Toliau. Negaliojimai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal čia aukščiau išvardintus dalykus yra neteisėti. Užsitraukia draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Negali galiojamai siekti paaukštinimo, pareigybės ar kitos pareigos bažnyčioje. Netenka teisės į pajamas gaunamas iš paaukštinimo, pareigybės, bet kokių pareigų parapijos, kurią galbūt gautų bažnyčioje. Tai va, ekskomunikuotiems asmenims tai draudžiama. 1331. Dabar 1332. Užsitraukęs interdiktą asmuo, saistomas draudimų, per apie kuriuos kalbama čia anksčiau minėtame kanone, jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomasi anksčiau išvardintų kanonų nuostatos. Tai va, kaip su tom bausmėm. Toliau. 1389 kanonas taip pat iliustruoja 915. Mums rūpimas antrasis paragrafas, tačiau perskaityk ir pirmąjį. Tas, kuris piktnaudžiauja bažnytinę valdžią ar pareigomis, turi būti baudžiamas pagal veiksmo ar neveikimo sunkumą, neatmetant ir pareigybės atmetimo, nebent tokiam piktnaudžiavimui jau būtų nustatyta bausmė įstatymu ar įsakymu. Antrasis paragrafas. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka ar praleidžia bažnytinės valdžios tarnystės ar pareigų veiksmą, tuo padarydamas žalą kitam, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Vėl bausmė ir papiktinimas, žinoma. Na, žiūrime į 1351 kanoną. 1351. Ne, geriau antrai. 1352. Pirmą perskaitykime. Jei bausmė draudžia priimti sakramentus ar sakramentalijas, draudimas suspenduojamas, kol kaltininkas yra mirties pavojuje. Vėl įeina mirties pavojaus sąvoka. Dabar mums rūpimas pareiga laikytis nepaskelbtos ir nežinomos vietovėje, kurioje gyvena kaltininkas bausmės. Latė sentencija suspenduojama visiškai ar iš dalies pagal tai, kiek kaltininkas negali jos laikytis be didelio papiktinimo ar negarbės pavojaus. Tai mums reiškia 1352 pirmasis paragrafas. Jeigu mirties pavojus yra ir jeigu bausmė draudžia priimti sakramentus ar sakramentalijas, šis draudimas suspenduojamas, kol tas kaltininkas yra mirties pavojuje. Mirties pavojuje. Na, toliau pasižiūrėkim 1399 kanonas, jis irgi iliustruoja 915. Be atvejų nustatytų šiame ir kituose įstatymuose išorinis dieviško ar kanoninio įstatymo pažeidimas tik tada gali būti baudžiamas teisinga bausme, kai ypatingas pažeidimo sunkumas reikalauja bausmės skyrimo ir būtinybė reikalauja apsisaugoti nuo papiktinimų ar juos atitaisyti. Tai čia yra vėl bendroji norma. Bet gana svarbus yra tas 1352, kai yra mirties pavojus. Tai 915 pabaigėme. 915 kanono atitikmuo rytų kanonuose yra 712. 915 fiksuojame. Prie šventosios komunijos neturi būti prileisti ekskomunikuotieji ar interdiktuotieji po bausmės paskyrimo ar paskelbimo ir kiti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje, sunkioje nuodėmėje. Jeigu situacija keičiasi, žinoma, galima drąsiai eiti prie komunijos, nes dievų gailestingumas yra begalinis. Bet dievų gailestingumas veikia ir pasiekia žmogų per atgailą, per atsižadėjimą, per gailestį. Tik tada galima pajusti begalinį dievų gailestingumą. Dievas yra ne tik be galo gailestingas, bet ir be galo teisingas. Ir jeigu atsitiko kada atvejis, kada sunkios nuodėmės būklėje priėmiau šventą komuniją, ar buvo laikas, kai negaliojančiai priėmiau šventąją komuniją, kai man buvo uždrausta faktiškai, o aš vis tiek priėjau komunijos, tai yra šventvagystė. Ir tam reikalinga išpažintis. Reikia pasakyti kunigui, kad vat, buvau, pavyzdžiui, prieš mėnesį išpažinties, bet išgirdau tokią naujieną, kad negalėjau tada eiti prie komunijos, bet ėjau, neatsiprašęs Dievo. Ir tai buvo prieš 20 metų, ar prieš 15 metų, ar prieš 5 metus, buvo įvairi situacija. Ir reikia šitą dalyką išpažinti. Nes Dievas yra be galo gailestingas, bet ir be galo teisingas. Jeigu kunigas mums duoda išrišimą, nuodėmės naikinamos. Naikinamos. Jos Jėzaus kančios galia ir šventosios dvasios jėgos valia atleidžia mums nuodėmes. Jeigu mes jas išpažįstame, apgailime, tvirtai pasiryštame nebenusidėti, vengiame progų, ryštamės, dedam pastangas, tada yra viskas gerai. Ir tada galima priimti komuniją. Nelengva, nes jeigu turit kitokių klausimų arba nepatogu čia klausinėti, jūs pasikonsultuokite su nuodėmklausiu. Kad nebūtų tokia išpažintis tėvelių neklausiau, mamytės neklausiau, čia gal kažką ir nelabai sekmadieniais ateidavau, rytą vakarą nesimelsdavau, va čia aš labai geras, šventas, teisingas, apvalas, minkštas, pūkuotas ir švelnus. Esam visi nuodėmingi ir Jėzus atėjo į žemę ne pas angelus, o pas žmonės. Ir Dievas sukuria mus kiekvieną. Ir Dievas pramato kiekvieną mūsų širdį. Kiekvieną. Ir Dievas nori, kad mes atsivertumėme jam. visa širdimi. Įvardintume savo trūkumus ir gautumėme pašvenčiamą malonę dėl atiduotų Jėzui nuodėmių. Mes faktiškai Dievą garbiname nuodėmėmis. Ne darydami nuodėmes, bet jas apgailėdami, išpažindami, stengdamiesi taisytis. Šitas yra kelias. Klysti, žinoma, yra, reiškia, žmogiška, bet pasilikti klaidoje yra velniška. Lysti iš tos duobės yra tikrai angeliška. Nepasilikime nuodėmėje. Jeigu yra bėdos, einu pas kunigą, jeigu nenoriu išpažinties, nors su juo pasišneku. Galima klausykloje ir pasišnekėti, jeigu kunigas skiria laiko. Neaišku tas, neaišku šitas, kaip čia man pasielg, kaip nepasielg, eikit pas kunigą ir kalbėkitės. Jis tikrai patars, suramins ir paguos. Tai 915 pabaigėme, kitoje laidoje eisime toliau. Dėkui už klausimą. Per mikrofonu dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Šilto jums vakaro, ačiū ir sudie.